Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 14 កើត ខែ មករា ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋថ្កោលទោសការសម្ដែងមិនចោតប្រកាន់ក្នុងការសម្លាប់ដោយខ្ទប់ដង្ហើមនៅ New Yorkឧទាមអាល់សាបាបអះអាងថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធាកិនយ៉ាក្រុមអាល់កៃដាគម្រាមសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកកាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ពីមុនមានតែអង្គការសង្គមទេដែលលោកបានធ្វើការប្រមូលនៅទីនេះហើយនេះគឺឃើញថាមានការចាក់ត្រាំទាំងខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនានារបស់ប្រជាជនក្នុងសង្គមបាលទាំងសាលាក្រុងឲ្យទីសំពេញនេះក៏លោកទទួលដាក់ក្នុងការប្រមូលទិវារបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
សិស្សវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាងកន្លះលានអ្នកប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនៅសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះការសម្រេចរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យមិនចោទប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ទាក់ទងទៅនឹងការខ្ទប់ដង្ហើមសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃកាលពីខែកក្កដាដែលរឿងនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដែលប៉ូលីសសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅក្នុងស្ថានភាពដែលបង្កើតឲ្យមានសំណួរជាច្រើននោះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធទីក្រុងជាតិMark Morial កាលពីថ្ងៃពហុបានថ្លែងថាឧបទ្វហេតុនេះតំណាងឲ្យការបរាជ័យដ៏អាក្រក់ពិតប្រាកដនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺលោក Al Sharpton បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកែតម្រូវអ្វីដែលលោកហៅថាប្រព័ន្ធមហាគណៈវិនិច្ឆ័យបែកបាក់ដែលគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការនាំខ្លួនប៉ូលីសមកទទួលទោសនិងចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Eric Holder ថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះ Gardner និង Brown ដែលពលរដ្ឋបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York និងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri និង New York នេះហើយក្រុមឧទាម Al Shabaab ប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធាប្រទេសកិនយ៉ាដែលកំពុងវិលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មវាយុទ្ធក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតែប្រទេសកិនយ៉ាវិញនិយាយថាយន្តហោះនោះធ្លាក់ដោយសារបច្ចេកទេសទេមន្ត្រីយោធាសូម៉ាលីនិយាយថាយន្តហោះនោះបានបង្កបញ្ហាខ្លួនឯងនៅពេលហោះត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មក្នុងតំបន់ចាម៉ាអាមភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីហើយបានធ្លាក់នៅតំបន់ខីស្មាយ៉ូអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមឧទាមអាល់សាបាបប្រកាសថាខ្មាំងកំភ្លើងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះសម្លាប់អតីតសមាជិកសភានិងធ្វើឲ្យរបួសសមាជិកសភាផងដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបើកឡានបាញ់នៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលី VOA ភាសាសូម៉ាលីបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមសាកសីក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមកបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងភូមិ La Faha Raga ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះបានទេក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់បានគម្រាមសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកកាំងម្នាក់បើសិនណាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូដែលដាក់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Luke Sommer និយាយថាជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំស្វែងរកជំនួយទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរួចចេញពីស្ថានភាពនេះ ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអង់គ្លេសអាយុ33ឆ្នាំគឺលោក Sommer ត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងក្រុងសាណាអាជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកធ្វើការជាអ្នកកាសែតថតរូបជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Sommer គឺជាចំណាប់ខ្មាំងដែលគេរំពឹងថាអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានកាលពីខែមុនក្រុមឧទាមបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងយកប្រាក់លួសរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងទាមទារមិនឲ្យមានការវាយប្រហារលើពួកគេផងដែរមន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាអំពីជោគវាសនាជនជាតិភៀសតិចម៉ុងតាញ៉ាប្រទេសវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលគេជឿថាបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចប្រជុំមិនត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តនេះបាននិយាយថាពួកគេបន្តរុករកជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាទាំងនោះទៀតក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ភ្នំវៀតណាមទាំងនេះភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់ហើយបានអះអាងថាពួកគេត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយហេតុផលជំនឿសាសនានិងជំនួយរបស់ពួកគេដល់កងទ័ពអាមេរិកាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមរយៈពេល4ទសវត្សរ៍កន្លងមកក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប៉ូលីស10នាក់និងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny Dandy Chechnya ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាក្រុមឧទាមបានធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត3គ្រឿងហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារលើប៉ូលីសនៅប៉ុស្តិ៍យាមរដ្ឋធានី Grozny មុនពេលសម្រុកចូលអាគារមួយអញ្ញាធននិយាយថាក្រុមឧទាមបានចូលកាន់កាប់អគារ10ជាន់នៃអគារ Press House ជាកន្លែងដែលក្រុមឧទាម6នាក់បានស្លាប់ហើយក្រុមឧទាមផ្សេងទៀតដែលហុំព័ទ្ធសាលារៀនបានគេចខ្លួនចេញពីទីកន្លែងនោះអំពើហិង្សានេះកើតឡើងប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅកាន់ប្រជាជាតិរុស្ស៊ីលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសេវាកម្មសន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមេដឹកនាំឆេកស្នៀដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងក្រឹមឡាំង Ramzan Kadyrov ថ្លែងថាក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងមានអាវុធធុនធ្ងន់រួមទាំងគ្រាប់បែកដៃផងដែររបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនិយាយថាក្រុមឧទាមនៅក្នុងរដ្ឋ Gombe ប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានវាយប្រហាររោងចក្រស៊ីម៉ង់ប្រទេសបារាំងដែលជាការវាយប្រហារលើកទី2លើរោងចក្រនេះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាជនប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលនៅក្នុងរោងចក្រស៊ីម៉ង់អាសាកានៅជិតទីក្រុងបាយូហ្កាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសទេសាក់សីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានវាយប្រហារក្រុងហើយដោយបាញ់ម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែមើលទៅតម្រង់គោលដៅទៅលើរោងចក្រស៊ីម៉ង់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំង LaFargue ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកវិញបាននិយាយថារោងចក្រនេះដើរបានរើចេញនៅមុនពេលវាយប្រហារនោះកើតឡើងហើយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីបន្ទោសបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាស្តីអំពីជនភៀសខ្លួនដោយប្រកាសមុខភាពឬលុបចោលប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងប្រឈមមុខនឹងសិទ្ធិជំទាស់ឬសិទ្ធិវេតូរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានីតិកម្មដែលបានអនុម័តលើសំឡេង219ទល់នឹង197នេះបានប្រកាសថានឹងមិនចាត់វិធានការដែលប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាកាលពីខែមុនដែលពន្យាពេលបានការងារនិងមិនបញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់ជាង4លាននាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ដោយផ្ដោតជាសំខាន់នៅឆ្នាំនេះទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍មកថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនឹងដង្ហែក្បួននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានអ្នកចូលរួមចាប់ពី3000ទៅ5000នាក់ក្រុងនឹងប្រារព្ធខួបសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយដើរដង្ហែក្បួនពីមាត់ទន្លេទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្រុងនឹងប្រពៃពិធីអបអរសាទររំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរលោកធុនសារាយនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថាជាសញ្ញាល្អដែលកម្ពុជាទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សព្រមគ្នាលោកថារឿងនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់រលឹកមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
យើងឃើញថាពីមុនមានតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទេអង្គការសង្គមទេដែលលោកបានធ្វើការប្រកបនៅទីនេះឥឡូវនេះគឺឃើញថាមានការបច្ចុប្បន្នទាំងខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនានារបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងភ្នំដាទាំងសាលាក្រុងអីទីសំពេញនឹងក៏លោកបានដាក់នៅក្នុងការប្រកបនេះជាជាតិដែលទីវាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជារបស់តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយឬក៏អង្គការសង្គមមួយទេគឺជាទីវារបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
លោកបានបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែក្រុមណាមួយនោះទេដែលលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការបំភ្លេចចោលពីអត្តន័យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីពិធីបុណ្យនេះរួចក៏ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាស្មារតីនេះឲ្យនៅជាប់ជាប្រចាំវិញលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការប្រ rup តិវាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដោតទៅលើយុត្តិធម៌ដែលគ្មានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋតូចតាចហើយលោកថារឿងនេះជាការខូចខាតដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពសង្គម
ចឹងហើយសង្គមមួយដែលគ្មានយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌ទៅជួយគឺសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពមួយដែលហុយជួយជាស្ថិរភាពមួយដែលមិនមានលក្ខណៈរងមាំទេចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពមួយគ្រប់ប្រការយូរអង្វែងស្ថិរភាពទៅយូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខរបស់ប្រទេសយើងចឹងហើយបានជាអង្គការសង្គមយើងបានលើកយកប្រធានបទនេះឡើងដូចថាការទៅសិទ្ធិនេះទៅតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌នេះចឹងទាំងអស់គ្នាទៅតែចូលរួមចំណែកនាំមកនូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជាតិសង្គមជាតិយើងនាំគ្នាដើម្បីជួយបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះហើយនាំគ្នាចូលរួមកាត់បន្ថយនៅពីព័ន្ធភាពក៏ដូចជាភាពមិនស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់នេះឲ្យបានជាអតិបរមានិងអាចធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៅទៀត
លោកធុនសរាយបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលរៀបរៀងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារដីធ្លីចំនួន15នាក់និងការបណ្តោយឲ្យមានការអស់បន្លាយមានការរួចទោសឬវប្បធម៌គ្មានទោសពៃចំពោះឃាតកម្មលើអ្នកកសែតអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសិល្បៈការបាញ់កម្មករជាដើមដែលរឿងនេះត្រូវក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលោកសួនប៊ុនស័កនាយកលេខាធិការដ្ឋានអង្គការប្រព្រឹត្តកម្មឬហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20រួមគ្នាតែមួយបានអះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការប្រ rup តិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយសាលារាជធានីដែលគ្រងពីដំបូងត្រូវធ្វើពិធីប្រ rup ខួបសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយរើគម្រោងការទៅធ្វើនៅឯពហុកីឡាឋានអូឡាំពិកវិញ
មកទល់ពេលនេះយើងបានឯកភាពគ្នាជាគូការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានភ្នំពេញដោយយើងបានឯកភាពគ្នាថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺនឹងធ្វើពិធីនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែចេញមកពីសួនច្បារ CDC
ចំណែកលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យមានការធ្វើពិធីប្រ rup តិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យមែនក៏ប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួន នៅមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ត
ហើយអាចទៅទីនំពេញវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាយក្បួនទេដោយសារវាប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាសម្រាប់ធបចរាចរណ៍វិភពសិទ្ធិមនុស្សវាយើងប្រកបសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែបើយើងប៉ះពាល់ជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃទៀតក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងទេបានជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការហាយក្បួនទេប៉ុន្តែយើងក៏បានទទួលជំនួយទៅថាខាងអង្គការអាជ្ញាហ្នឹងគាត់សុំថាជួបជុំគ្នានៅសួនមុខ CDC ហើយដាល់ហែទីស្ទឹមស៊ីមុខ CDC ហ្នឹងមកទីលានជាបតៃ
លោកឡុងឌីម៉ងបានបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរដោយសារថាចំនួននៃការដែលអ្នកដង្ហែក្បួនចូលរួមច្រើនពេក
ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកមុខនេះហើយយើងនឹងស្នើសុំគូការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទីចិនដោយសារមកទី1ហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមបានខាងច្រាក់គាត់ស្នើសុំនឹងគឺថាប្រមាណ 3,000 ទៅ 5,000 អ្នកអញ្ចឹងវាលើពីសិទ្ធិដែលអាជ្ញាធរជំនាញពេញមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានន័យថាទាំងចំនួនទាំងការហែទីត្រឹមមុខសួន TBC ដល់ទីមានជាតៃ
លោកធុនសរាយនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកវិញបានអះអាងថាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សគឺក្រមសង្គមស៊ីវិលចង់បានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនចង់ធ្វើនៅតែកន្លែងមួយដែលបិទជិតហើយគ្មានគេដឹងឮនោះទេលោកសួនប៊ុនស័កវិញបានអះអាងថានៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តកើតមានច្រើននៅឡើយ
សារដែលយើងសង្កេតឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានរូបភាពច្រើនយ៉ាងហើយចំណុចមួយដែលយើងបានកត់សម្គាល់យើងយល់ឃើញថាតុលាការដូចជាមិនទាន់បានបំពេញតួនាទីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្លឹមសារធំរបស់យើងនៅឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺយើងមានប្រធានរឿងធំមួយយើងដាក់ថាមានតុលាការឯករាជ្យគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺចំណុចនេះគឺបានសេចក្តីថាជាខ្លឹមសារយើងមួយដែលយើងចង់ទាមទារឲ្យមានការឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងវិស័យតុលាការនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនេះឯងបាទ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះអាចជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសពថ្ងៃជាពិសេសរឿងដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍ
តាមពិតទៅសកម្មភាពអភិវឌ្ឍគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយើងគួរអបអរសាទរត្រេកអរទទួលស្វាគមន៍ឯងក៏ប៉ុន្តែដែលធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍដោយមិនបានគិតគូរពីរឿងមនុស្សវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជានិយាយចំគឺនៃបញ្ហាដីធ្លីនេះបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ការគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សតាមសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងបើធ្វើតាមច្បាប់មឹងម៉ាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សកម្មភាពចាប់ជោគដីរងថ្ងៃបើយើងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អសុរមូលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិនោះគឺមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរដូចបច្ចុប្បន្នទេបាទ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏គ្រងនឹងប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែរដោយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចូលមករាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការប្រពៃទិវានេះជាសារមួយសំខាន់សម្រាប់សង្ឃានតរដ្ឋាភិបាលទី1គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ចប់នៅវត្តព្រះឯកមភាពគឺនីតិរដ្ឋនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី2យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋភិបាលនៃកតវិការសញ្ញាសេរីទីសុខរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សបាននិងជារដ្ឋភិបាលនៃអង្គការសហសិទ្ធិ
លោកអំសំអាតបានលើកយកឧទាហរណ៍ចំចំចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោកាលពីដើមឆ្នាំដោយមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់កម្មករនៅបវិតដោយអភិបាលក្រុងលោកឈូកបណ្ឌិតនិងករណីជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលកែតម្រង់ឡើងវិញនិងជាពិសេសការធ្វើឲ្យតុលាការមានភាពឯករាជ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរឡើងទាំងក្នុងទីក្រុងនិងទីជនបទដែលរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបានរីកសាយភាយដឹងឮទៅដល់តំបន់និងពិភពលោក
សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពិចារណារាល់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិនេះព្រោះកម្ពុជា
ដកឈ្នូនេះគឺវាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមានតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមទេគឺគ្រប់ទីកន្លែងហើយទាំងនៅបណ្ដាខេត្តផងឃើញថាមានការប្រយុទ្ធនេះចឹងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វល់ខ្វាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាយើងនេះ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចខ្លួននិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA ស្ដាប់ VOA នាំឲ្យលោកអ្នកកាត់បន្ថយចម្ងល់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរ
សិស្សវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាងកន្លះលានអ្នកបានប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនៅសប្តាហ៍នេះពិន្ទុខ្ពស់ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជំហានទី1ទៅរកជីវិតដ៏ជោគជ័យអ្នកយកព័ត៌មាន Jason Strother រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលមកថាកូនសិស្សកូរ៉េមានអារម្មណ៍តានតឹងដោយសារសម្ពាធនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនមានសំណាងល្អពេលគេទៅរៀនប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យសិស្សវិទ្យាល័យខ្លះបានចេញមកអបអរសាទរនឹងការប្រឡងរបស់គេលីជីវូអាយុ17ឆ្នាំបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាការប្រឡងនេះសំខាន
់ការប្រឡងនេះកំណត់អនាគតអ្នក
លីមិនបំភ្លឺទេសិស្សវិទ្យាល័យកូរ៉េរៀនច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ការប្រឡងនេះមានការធានាថាអ្នកបានពិន្ទុខ្ពស់និងបានចូលមហាវិទ្យាល័យល្អបានការងារប្រាក់ខែច្រើនហើយសង្កេតថានឹងបានប្តីឬប្រពន្ធល្អតែអ្នកសង្កេតការខ្លះថ្លែងថារបៀបសិស្សរៀនប្រឡងឆ្លើយសំណួរមានចម្លើយចម្រុះរបៀបនេះមិនលើកទៅចិត្តឲ្យសិស្សគិតទេហើយបញ្ហានេះមិនមែនមានតែនៅកូរ៉េទេ Jasper Kim ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រី IFA ក្រុងសេអ៊ូល
By no means is South Korea an anomaly. I think you'll see similar things in China.
ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាដូចគ្នានៅចិនហើយនៅជប៉ុនផងដែរការប្រឡងបែបនេះបង្កើតប្រព័ន្ធបង្រៀនសម្រាប់ប្រឡងដូច្នេះម្នាក់ៗត្រូវត្រៀមឆ្លើយចម្លើយត្រូវដោយមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីវាជាចម្លើយត្រូវ
គីមថ្លែងថាប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យទន្ទឹងចាំនេះនឹងធ្វើឲ្យសិស្សមានអារម្មណ៍តានតឹងការស្ទង់មតិថ្មីៗដោយរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាក្មេងៗកូរ៉េខាងត្បូងសប្បាយចិត្តតិចជាងគេបំផុតលោកស្រីប្រធាននាយកបដិបកងឿនហ៊ីបញ្ញាការតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសរបស់លោកស្រីដោយលើកទឹកចិត្តគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងបន្ថយអារម្មណ៍ធុញថប់របស់សិស្សលោក Jasper Kim មិនជឿថាកំណែតម្រង់ពីលើមកក្រោមទៅឯងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ
អ្នកការិយាធិបតីនិយាយថាធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះតែតាមពិតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីតាមផ្ទះ
ប៉ុន្តែឲ្យឪពុកម្ដាយសិស្សកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថយសម្ពាធលើកូនរបស់គេជាការលំបាកអ្នកស្រីស៊ិនជិនយឿនថ្លែងថាគាត់ជឿថាកូនស្រីរបស់គាត់ខំរៀនប្រឡងមហាវិទ្យាល័យ
ទោះជាខ្ញុំមិនចង់បង្ខំឲ្យកូនស្រីខ្ញុំរៀនក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរព្រោះនៅកូរ៉េមានការប្រឡងប្រជែងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះឪពុកម្ដាយមិនអាចបណ្ដោយបានទេឥ
ឡូវនេះអ្នកស្រីស៊ិនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដទៃដែរសង្ឃឹមថាការឲ្យកូនខំរៀននឹងបានផ្លែផ្កា
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារ៉ាតារដ្ឋញូវយ៉កនិយាយថាខ្លួននឹងវឹកវើកម្លាំងប៉ូលីសនៅពេលដែលមានការសម្ដែងរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យមិនចោតប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់តាក់ទងនឹងការខ្ទប់ដង្ហើមសម្លាប់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃកាលពីខែកក្កដាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះការសម្ដែងមិនចោតប្រកាន់នោះដោយចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានការខូចខាតហើយ មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកងកម្ពុងដោអាមេរិកាំងខកខាននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកកសែតអាមេរិកាំងលោកសូមឺនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនថ្មីៗនេះដោយព្រោះថាលោកសូមឺមិនបាននៅទីតាំងដែលចុះទៅបង្ក្រាបពេលនោះទេលោកសូមឺត្រូវគេចាប់ពង្រត់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅក្នុងតំបន់សាណាអាប្រទេសយេម៉ែនដោយក្រុម AQAP ជាក្រុមអាល់កៃដានៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់គម្រោងការបង្ហោះយានអវកាសអាមេរិកកាំងថ្មីមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយាននិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនិងកន្លងផែនដីត្រូវគេពន្យារពេលយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនអាចធ្វើឲ្យយានអវកាស Orion ចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍ NASA Cape Canaveral ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida នោះបានគឺដោយសារតែវ៉ាល់ភ្ជាប់កំជ្រួចធូររលុងលបឿនខ្យល់ខ្លាំងមានទូកបើកកាត់ជិតជិតកន្លែងហាមឃាត់សម្រាប់បង្ហោះនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្និសីទនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូសប្តាហ៍ខាងមុខហើយលោកសង្ឃឹមថាក្រុមគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចុះអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់កខ្វក់ដែលគេបន្ទោសទៅលើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកទទួលបានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះគោលដៅប្រើប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលមានការប្រកាសថ្មីៗពីគម្រោងការនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតចំនួន2ធ្វើឲ្យមានអ៊ូស្ម៉ាន់កខ្វក់ហើយក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែររដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសទួរគីបានចោទប្រកាន់អ្នកស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមចំនួន13នាក់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក13នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីខែមុនការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលើអ្នកវាយប្រហារគឺផ្អែកទៅលើការរំលោភច្បាប់តវ៉ាជាសាធារណៈហើយធ្វើឲ្យមានការប្រមាថនិងរបួសស្នាមផងដែរបទចោទទាំងនោះទំនងជាឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាដាក់គុក10ឆ្នាំដល់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិកសហជីពយុវជនទូគីប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកម្នាក់សង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់សម្លាប់ស្ត្រីគ្រូបង្រៀនសាលារៀនអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទប់ទីផ្សារនៅរដ្ឋធានីអាប៊ូដាប៊ីក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាជនសង្ស័យព្យាយាមដាក់បង្កាយគ្រាប់បែកក្នុងផ្ទះគ្រូពេទ្យអាមេរិកតែគ្រាប់បែកនោះត្រូវគេដោះចេញដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការលើបទចោទដែលថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងធំមួយលើក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Sony Pictures របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសកាន់តែច្រើនកំពុងតែបង្កើនការចាប់ពិរុទ្ធការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតមិនឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃ្លាំមើលតើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីអ្វីនិយាយអ្វីខ្លះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.